ከምቲ ኣብ ኣማን ዝተኻየደ ቀጺሉ እውን ኣብ ቤተልሔም ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክን ኣብ ዮርዳኖስን ቅድስቲ መንበርን ናይ ሉተራን ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ሓባራዊ ምትሕብባርን ዘተን ተጸሚዶም ነቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናብ ሓድነት ዝኣመተ ጉዕዞ የበራትዑ ምህላዎም ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርዛ ካብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ ብምኽንያት ዕለ 31 ጥቅምቲ 1517 ዓመተ ምህረት ማርቲን ሉተር ኣብ ዊንተበርግ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ኮይኑ ዝገለጾ ቴኦሎጊያዊ ሰረተ ሓሳብ ዘንቀሎ ቅዋሚ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ተሓድሶ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ምኽንያት ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያንን ዝግበር ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ የነቃቅሕ ምህላውን እዚ ድማ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 12 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣማን ስለ እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ጻዕሪ ምስጋና ናይ ምቕራብ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ኣብ ሉተራናዊት ሕያዋይ ጓሳ ቤተ ክርስትያን ከም እተኻየደ ዘዘኻኽሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርሳ ኣስዒቦም ዕለት 31 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሽወደን ሉንድ ከተማ ብኣካል ብዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ብሁባሪ ዘዕርግዎ ስለ ሱታፌ ናይ ሓባር ጸሎት ኣብነት ዝገበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፒየር ባቲስታ ፒትሳባላ ኣብ ዮርዳኖስን ቅድስቲ መሬትን ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ክቡር ኣቡነ ሙኒብ ዩናን ብሓባር ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዝድግፍ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ኣብ ኣማን ከም ዝፈጸሙ ኣፍሊጦም። ዕለት 18 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ናይቲ ኣብ ኣማን ዝተፈጸመ ናይ ሓባር ጸሎት መልሲ ኣብ ቤተልሔም ብተመሳሳሊ መልክዕ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፒትሳባላን ኣብ ዮርዳኖስን ቅድስቲ መሬትን ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ክቡር ኣቡነ ዩናን ዘሳተፈ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ቤተ ክርስትያን ሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ብጋሴ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ኣሰር እቲ ኣብ ከተማ ሉንድ ቅዱስ ኣቦና ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዝተኻየደ ርክብ ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ብምስዓብ ኣብ ቤተልሔም ዝተፈጸመ ናይ ሓባር ርክብን ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርሳ ሓቢሮም ክቡር ኣቡነ ዩናን ኣብቲ ናይ ሓባር ጸሎት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሓድነት ካብ ናይ ሓባር ቴኦሎጊያዊ ዘተ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምሕዝነትን ምትእምማንን እውን እዩ ዝምንጭው ከም ዝበሉን ክቡር ኣቡነ ዩ ዩናን ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስትያን ፌደራላዊ ሕብረት ኣቦ መንበር ከም ዝኾኑ እውን ኦንዳርሳ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣብ ሕያዋይ ጓሳ ቤተ ክርስትያን ዝተኻየደ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ካብ 20 ዝግመቱ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ወከልትን ኣብ ዮርዳኖስን ዒራቅን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣልበርቶ ኦርቴጋ ማርቲኒ እውን ከም እተሳተፉ ገሊጾም። እቲ ናይ ሓባር ጸሎት ይብሉ ክቡር ኣቡነ ዩናን ዝኽሪ ቅዋሚ ሉተራናዊት ናይ ተሓድሶ ቤተ ክርስትያን ዘማእከለ እውን እንተኾነ መንፈሳዊ ኩነትን ሓድነት ኣብ ብዙህነትን ዘብዕል ናይ ሓባር ግብረ መንፈሳውነት እዩ እንክብሉ ኣብ ቤተልሔም ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን መጋቤ ሞንተር ኢሳቅ እውን ብወገኖም ሓድነት ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ብመንፈሳዊ መራሕቲ ዝኽወን ጥራሕ ዘይኮነስ ብኩሉ ፅፍሕታት ቦታ ዘለዎ ማለት እውን እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ሓባር ጸሎት ብብሄራውን ዓለም ለኻውን ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዞባታትን ከተማታትን ቁሸታትን እውን ክካየድ ይግብኦ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርሳ የመልክቱ። ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፒትሳባላ እውን ብወገኖም ኣብ ዝስምዕዎ ቃል ምግምማዕ ምስ እነቃልሕ እቲ ክርስቶስ ዝሓተና ሓድነት ኣይነደምዕን፣ ናይቲ ክርስቶስ ዝሓቶ ሓድነት ውፅኢት ኣይነበፅሕን፣ እቲ ኣብ ኣማን ድሓር እውን ኣብ ቤተልሔም ዝተኻየደ ናይ ሓባር ጸሎት ናይቲ ክርስቶስ ስለ ኣሃድነት ዝጸለዮ ፍረ እዩ ከም ዝበሉ ኦንዳርሳ ጠቒሶም ኣብቲ ናይ ሓባር ጸሎት ካብ ግርጭት ናብ ሱታፌ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሎንድ ተረኺቦም ምስ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ሓባር ክተም ዘንበርሉ ናይ ሓባር ሰነድ ትርጉም ብዓረበይና ቋንቋ ንኹሎም ተጋባእያንን ምእመናንን ከም እተዓደለ ገሊፆም ካቶሊካውያንን ሉተራናውያንን ኣብቲ ናይ ሓባር ጸሎት ጥራሕ ከይተሓፅሩ ሓድነት ዝፅውዕ ካብቲ ቀጻሊ ናይ ሓባር ርክብ ዝምንጩ ምስ ካልእ ምርኻብን ብናይ ሓባር ናይ እምነት ምስክርነት ንኽንልወጥ ንፍቀድን ጭቡጥ ዝኾነ ብኩሉ ዝረአይ ሓድነት ነቐወም ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም።